следващите минути в следобедния блок на Дарик ще си поговорим за моряшката професия и корабоплаването. Може би част от вас знаят, че днес е денят на моряка. Пред Дарик председателят на моряшкия синдикат Красимир Вълчев поясни, че това е професионалният празник само на моряците от търговското корабоплаване, защото, както всички знаем, рибарите припознават за свой празник Николден. Красимир Вълчев не е бил във Варна по време на наводненията и трагичните събития, които сполетяха морската ни столица, защото е договарял максималните и минималните осигурителни прагове в София. Преговорите не са дали резултата, за това ще продължат и през юли. Сега обаче ще чуем за неговите спомени от корабоплаванията му в далечните страни и за опасностите в открито море.
Аз когато се заминах на първия си рейс, т.е. когато се качих за кораб за първи път, ми се роди син. Когато се върнах, той не ме познаеше. Той беше вече на 9 месеца. Трябваше ми много дълго време, за да можем да осъществим някакъв контакт и да разбере кой съм аз, крайна сметка. Така че има си негативните страни. Сега рейсовите са по-кратки, по-поносими. Но аз съм имал и такива плавания, които са над 8 месеца, през 9. Са действително много тежки. Поначало професията като такава си е много тежка. И не случайно държавите, които имат висок стандарт на живот, трудно се намират моряци, които да пътуват. Дори такива квалифицирани. И оттам и сравнително доброто заплащане. Това е от липсата на желаещи да работят тази професия.
За това ли повечето български моряци пътуват под чужд флаг?
Те пътуват под чужд флаг за това, защото всеки търси място за себе си, както се казва. Там, където се чувства най-добре. Разбирате, най-добре е значи в съвременното общество, там, където можеш да получиш най-добро възнаграждение за своя труд, който полагаш, който е изключително тежък, непривлекателен. И там, където получиш естествено най-високо възнаграждение, там се насочват повечето. Тези, които не успеят да получат такава работа, ще вземат по-ниско платение.
А всъщност, ако един моряк иска да се реализира под български флаг, има ли достатъчно възможности търговското ни корабоплаване?
Не знам дали трябва да говорим български флаг или български корабособственик, защото има съществена разлика. Български флаг, за съжаление, много промени се направиха, нормативни, но все още повечето от банките не го признават за атрактивен, т.е. достатъчно удобен за тях, за да могат да отпускат кредити. А знаете, корабоплаването е бизнес, който иска много сериозни капиталовложения. Това не са пари, които някой може да извади от човек. Това са пари на банки. И тъй като те определят условията, в крайна сметка се налага да се вземат други европейски флагове, които най-често използване ще и те могат. Тъй като това е и европейски флаг, и в същото време банките го признават и оттам нещата са по-лесни. И това е една от причината в момента да нямаме под български флаг кораб. Няколко са.
Тоест, дори български корабособственици предпочитат да се подчувстват?
Не предпочитат. Те са просто длъжни да го направят, ако искат да се развият бизнеса. А некоректните корабособственици пък търсят удобните флагове, за да могат да не спазват съответно законодателството на Европейския съюз или на нашата държава и да създават по-неблагоприятни условия, особено за изпълнителска страна.
Флагът каква сигурност дава на моряците? От една страна за това, че ще си получат парите, а от друга често физическа, от време на време?
Истинската сигурност на моряците в момента е Международната морска трудова конвенция, която повечето държави ратифицираха след 2013, но тя 2014 август месец ще влезе в сила за повечето държави. Това има изключително гаранции и възможности моряците да си вземат дължимите суми.
А от гледна точка на чисто физическата безопасност ставахме свидетели на това, че има отвличане на кораби.
Това е повече политика, отколкото действие. Значи, ако има единомислие в света, то няма да съществува. Явно застрахователи и други държави имат интерес да се развиват тази дейност, но в момента риска е намален до минимум. Вземат се съответните мерки, които са необходими и на практика последната година може да кажем, че риска не е доведен до абсолютен минимум.
На вас случвало ли ви се да бъдете на кораб, който е отвлечен или поне заплашен?
Не, но имал съм случай в Нигерия да се качат пак тип пирати, само че там са крадци, хора, които искат да откраднат корабно имущество. Случай бяха в корабните въжета, защото едно въжество е над 1000 долара. Това бяха много пари.
Коя е най-опасната ситуация, в която вие лично по време на рейс сте изпадали?
Най-опасната за мен е лично била в минавайки под мост Добра надежда, там точно близо до Кейптаун се правят ние. Един поворот трябва да се направи, т.е. да се смени курса на кораба. Времето беше изключително лошо и на практика крена, т.е. наклона на кораба стана за степен такава, че още 1-2 градуса и не му казваме точка на зарядка, т.е. може да вземе вода и да не се върне повече обратно в нормалното си положение. Това беше наистина изключителен риск. Стана много, така за секунди да се казва, но много страшно и неприятно. Столовите, на които се храним, са хванати с вериги, са опънати с тавреби и той нещо се скъса. Веригата е почти половин пръст дебела от това рязко наклоняване, което се получи.
Вярно ли е, че повечето от моряците са доста суеверни?
Да, и това е нормално в крайна сметка. Това, че имаме някои такива повери, които трябва да се спазват като закон, да не се свири на корабата. Има друга причина. Казват да не извикаш вятъра, но в този случай е, за да няма други сигнали, които да не можеш да чуеш, когато е необходимо. Между другото, най-добре според мен има една мисъл, която определя моряците. Хората се делят на три типа. Тие, които са живи, тие, които са умрели и тие, които плават по море. Те са нито живи, нито умрели.
Вие като професионални моряци, нали сте обучавани за действие при кризи?
Това на времето, когато го учихме в морско училище, се казваше борба за живучест на кораба. Оцеляването на море, още се казвам. И там се казва, че единственият начин да се оцелее, трябва да оцелеем с кораба. И там се учат всички методи, които може да извършим по време на някакво тип бедствие, което да спомогне оцеляването на кораба.
Със сигурност вие все пак имате доста по-голями знания как се действа при форс-мажор и на земя, отколкото голяма част от нас. Как оценявате това, което се случи във Варна, в Добрич, реакцията на институциите? Как го описвате изобщо през вашия поглед?
През моя поглед, вижте, хората не са подготвени за действие в такава ситуация. В крайна сметка никой не е готов да се срещне с природните стихии до степен така, която да очаква всичко. Мисля такъв, че винаги хората замислят, че природата е нещо преодолимо и нещо, което можем защитени от нашия дом, от нашия град, от нашата инфраструктура да се справим. Но тя показва от време на време, че е много по-силна от нас и може да ни създаде много проблеми. Проблемите ги създават там, където не се спазват общите правила. И за мен е случай в който станах с Парукова, че не са спазени общите правила на сградостройството изобщо. Ако бяха спазени още правила на сградостройството, нямаше да стигне за там. Даже аз живея лично в район, който също пострада, смисъл до толкова, доколкото водата стигне доста високо ниво. Това е район на гарата, бензиностанцията. Там има огромен брой шахти, но буклуците, които ни чистим и от които се стичат, затърсят шахтите и водата стига метър и половина. Просто това е вече култура на нашето поведение от една страна. Това са система от мерки и мероприятия, които трябва да се вземат. Не толкова просто. В крайна сметка, държавните институции реагираха като на пожар, наистина, но по-факто.